Soyez au cœur de l'info sur VOA après.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo
ndenge pesi otobengaka symptome mukusa eutaka na alors mycose ekokozala manifesté après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ça na ba cause nangope. Alors au moment un rapport sexuel et koko zala moment où yo symptômes eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya ko kalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'amener que normalement bah cours na classe et alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyib sa basinyo ce que règle et alaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et alaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier au koma o e koya na février ko changer mouke ko wala le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, on peut y avoir qu'on note le premier jour au maquillé et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'on change, peut si que c'est normal, monsieur, c'est mon cours, monsieur, c'est normal,
Donc, et que c'est ni moutou. Mais en règle générale, si que c'est là, autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varie pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. Donc sous ako ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous ça ovulé 14e jour ou isaka à peu près la norme, sous ça ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir il y a date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima ce qui moi si à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à cas il y a date il y a ovulation des et qu'on varie date il y a bas règle ou et poya.
Matondo mingi docteur Bilan balandi mission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sipeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.